bagaimanapun sibuknya kita kerja, kita harus membagi waktu untuk menuntut ilmu. Ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama, ilmu yang harus dipelajari, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap muslim dan muslimah harus belajar tentang tauhidul ibadah, bagaimana kita menyembah Allah, karena kebanyakan kaum muslimin jatuh dalam kesyirikan disebabkan tidak belajar, tidak mengenal Allah secara benar. Mereka mengetahui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta ini. Kalau cuma keyakinan ini saja, tanpa mentauhidkan Allah dalam ibadah dan menyembah, di samping itu dia menyembah yang lain selain dari Allah, maka mereka sama dengan kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin mengetahui bahwa Allah pemberi rezeki, pengatur alam dan menguasai alam ini, Allah yang menciptakan mereka, tapi di samping itu mereka menyekutukan Allah. Kaum muslimin harus belajar tentang tauhidul ibadah dan tauhid asma wa sifat, sehingga timbul rasa takut kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah dalam beribadah, dan timbul rasa harap kita kepada Allah bahwa Allah merupakan satu-satunya tempat kita memohon dan meminta, sebagaimana yang kita baca setiap hari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau sajalah kami mohon pertolongan. Kemudian yang kedua yang harus diketahui oleh kaum muslimin, yaitu mengenal nabinya, mempelajari tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan ikuti ajaran-ajaran dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepadamu dari Rasulullah SAW, maka hendaklah kau amin, dan apa-apa yang dilarang hendaklah kamu tinggalkan. Karena banyak manusia yang tidak mengenal Rasulullah SAW. Mereka hanya tahu Rasulullah sebagai orang yang disanjung, dipuji setinggi langit, sampai Nabi Muhammad disamakan derajatnya dengan Allah seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab maulid. Mereka ini sudah ghulu, sudah melewati batas, sudah keterlaluan. Mereka ini kalau demikian termasuk umat yang binasa sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Jadi kita harus mengenal Allah dengan benar, mengenal nabinya. Tidak boleh kita samakan Rasulullah dengan Allah, sebab terjadi demikian, yaitu penyembahan atau menyanjung nabi setinggi langit dengan mereka tidak belajar, dikarenakan mereka tidak belajar dan tidak mempelajari tentang sirah Rasulullah SAW yang sahih sebagaimana diperintahkan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar kita ittiba. Rasulullah tidak mau disanjung. Rasulullah memerintahkan umatnya agar beliau diikuti sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, ikuti. Rasulullah bersabda, seandainya Allah berfirman, "Qul in kuntum," seandainya kamu cinta kepada Allah, "fattabi'uni," ikuti aku, niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini termaktub dalam surah Ali Imran, surah yang 3 ayat 31.
Ikuti Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, berarti kita harus tahu tentang sunnah Rasulullah, apa yang Rasulullah perintahkan dan apa yang Rasulullah larang. Kita bisa tahu dengan belajar. Tak akan mungkin kita bisa tahu sunnah Rasul tanpa belajar. Kemudian mengetahui dinul Islam, agama Islam ini yang terdiri Islam, iman dan ihsan. Kita harus pelajari rukun iman, kita pelajari rukun Islam, kita harus pelajari. Jadi Allah mengendaki pada setiap muslim dan muslimah mengetahui ini. Allah tidak membebankan bahwa manusianya harus semua mempelajari Islam secara rinci sampai detail sampai menjadi ulama semuanya. Tidak. Artinya yang wajib kita tahu seperti kita salat, wajib kita tahu tentang hukum salat itu, bagaimana cara salat kita harus tahu. Kemudian wudu, bagaimana berwudu kita harus tahu. Yang berkenaan tentang diri kita harus tahu, seperti mandi, apa saja yang diwajibkan. Kemudian mandi janabat bagaimana caranya, harus kita tahu. Kemudian yang perempuan yang haid harus tahu juga tentang mandi haid. ciri apa yang berkenan tentang dirinya sendiri, dia harus tahu. Dia tidak harus dipelajari secara rinci segala macam hukum, tidak. Yang artinya secara global yang manusia itu kerjakan setiap hari, dia harus tahu. Tidak boleh dia kerjakan dengan tanpa ilmu. Dan semuanya dengan dalil. Kemudian yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah, yaitu tentang masalah ilmu. Kalau ilmu ini sudah kita pelajari, sudah kita belajar, sudah bertahun-tahun kita belajar, kita menuntut ilmu, kita harus mengamalkan. Apakah ditanyakan wa an ilmihi fima ta'ala, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu itu? Ilmu harus diamalkan. Dalam riwayat yang lain di surah Tirmidzi juga, wa madza amila fima 'alima, wa madza amila, kenapa yang dia amalkan dari apa yang dia sudah ketahui. Jadi ilmu yang dia sudah ketahui, dia harus amalkan. Karena Allah akan membalas apa-apa yang diamalkan oleh manusia. Allah juga akan memberikan surga, memasukkan manusia ini ke surga dengan sebab apa yang diamalkan. Dalam Al-Quran tidak ada jazaan bima kanu ya'lamun, tidak ada. Allah akan membalas apa-apa yang kamu ketahui, tidak ada. Yang ada jazaan bima kanu ya'malun. Allah akan membalas apa-apa yang mereka amalkan. Kalau ya'lamun, tidak ada. Koleksi ilmu, banyak manusia koleksi ilmu, koleksi niat. Saya niat mau bangun tengah malam, saya niat mau ini niat. Koleksi niat tidak ada ganjarannya. Koleksi niat tiap hari, niat saja. Amal, jangan cuma niat saja. Amalkan, seperti dalam ayat Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 14, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mereka adalah ahli surga. Mereka kekal dalam surga itu sebagai balasan apa yang mereka amalkan. Ya'malun, Allah menyebutkan. Kemudian dalam surah Al-A'raf juga ayat 43 Allah berfirman, wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka dipanggil, itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab kalian beramal. Kemudian lagi dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nahl ayat 32 Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan baik, akan dikatakan kepada mereka, salamun alaikum, sejahtera atas kamu, masuklah ke dalam surga dengan sebab kamu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dalam surah yang ke-52 ayat 19 Allah berfirman, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'amalun. Makanlah dan minumlah dengan enak, dengan senang, dengan sebab apa-apa yang kamu amalkan. Begitu juga dalam surah Al-Mursalat di ayat 43, begitu juga Allah mengatakan amal. Dan Rasulullah, para sahabat mengamalkan. Sampai para sahabat mengatakan, kami ini belajar 10 ayat, tidak akan kami lebih dari 10 ayat, mungkin kami amalkan 10 ayat itu. Kemudian Abu Darda berkata, kata Abu Darda begini, inna ma'akhsha min rabbi yawmal qiyamati ayyadu'uani ala ru'usil khala'i fayaqulu li ya waimir fa'aku labbaika rab fayaqul ma amilta fima alimta. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Darimi, Abu Darda berkata, aku takut kepada Allah nanti pada hari kiamat. Allah akan panggil aku di hadapan semua makhluk. Kemudian Allah akan berkata, wahai Uwaimir, dipanggil Abu Darda, Uwaimir, fa'akul. Itu nama Abu Darda, Uwaimir. Wahai Uwaimir, maka akan berkata, labbaik ya Allah. Kemudian Allah akan berkata kepada aku nanti, apa yang kamu amalkan dari apa-apa yang kamu sudah ketahui. Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutnya luar biasa. Dia mengatakan, aku takut nanti kalau seandainya Allah tanya kepadaku, apa yang kamu amalkan dengan sebab apa yang kamu ketahui. Jadi apa yang kamu amalkan dengan apa-apa yang kamu ketahui? Jadi ilmu yang sudah diketahui oleh kita, yang sudah kita pelajari, kita wajib amalkan. Ya, menurut kadar ilmu yang sudah dituntut. Kalau ulama, ya dia mengamalkan dari ilmu yang sudah dia tuntut. Ustaz,
dari ilmu yang sudah dia tuntut. Orang awam, orang-orang awam seperti kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin sudah tahu tentang sholat yang lima waktu. Tidak ada yang mengingkari tentang wajibnya. Laksanakan yang lima waktu itu wajib. Yang wajib itu laksanakan. Itu yang sudah diketahui. Laksanakan. Laksanakan pada waktunya, laksanakan dengan berjamaah. Jangan ditinggalkan. Setiap kaum muslimin tahu bahwa sholat yang sehari semalam itu lima waktu. Laksanakan. Jangan ditinggalkan. Dimanapun, apakah di kantor, apakah dalam perjalanan, laksanakan. Tidak boleh ditinggalkan. Apakah kita berada di bis, di kereta api, tetap wajib kita laksanakan. Atau di kapal terbang, wajib kita laksanakan sholat itu. Dalam safar, dalam perjalanan itu dikurangi. Yang empat itu jadi dua. Adapun yang tiga, tiga rakaat tetap seperti maghrib. Diberikan keringanan oleh Allah. Tapi tetap gak bisa ditinggalkan. Orang yang sakit bagaimanapun sakitnya, tetap wajib sholat. Selama dia sadar, tetap dia wajib sholat. Nah ini yang sudah diketahui, laksanakan. Umumnya sholat subuh, wajib laksanakan pada waktunya. Tidak ada sunnahnya itu. Subuh sampai jam 7, setiap hari lagi. Dan ini dilakukan oleh kaum muslimin. Subuh selalu terlambat, maka kita lihat di masjid-masjid kalau subuh itu sepi. Padahal dia sudah tahu tentang hukumnya, sudah tahu waktunya. Bisa ditanyakan kepada orang awam, subuh itu jam berapa? Mestinya akan kira, meskipun tidak tepat, dia akan mengira-ngira jawabannya. Tidak ada orang awam mengatakan subuh itu jam 7 atau jam 8, tidak ada. Atau jam 6, tidak ada. Meskipun orang awam, kita tanyakan. Nah mereka sudah tahu bahwa subuh umpamanya jam 4 atau jam setengah 5, laksanakan pada waktu itu. Jangan kita tinggalkan. Pokoknya sholat yang lima waktu ini laksanakan. Atau puasa yang wajib laksanakan. Semua yang sudah diketahui oleh orang awam menurut kadar ilmu mereka, laksanakan, amalkan. Kemudian di samping itu harus menambah ilmu itu. Tambah kemudian amalkan lagi. Dan jangan seperti anak-anak muda yang mengatakan saya nyesal dengan saya belajar, saya tahu hukum. Ada beberapa anak muda yang mengatakan begitu. Saya nyesal karena saya belajar di majelis taklim, saya tahu hukum haram. Kalau saya tidak tahu hukum haram ini, saya sudah bebas melaksanakan yang saya kerjakan, kebiasaan saya ini. Nah, ini perkataan yang zalim terhadap dirinya. Perkataan yang sesat, yang tidak boleh dikatakan. Justru dia wajib belajar. Dengan belajar itu dia mengamalkan. Jadi alhamdulillah, dengan tahu hukum itu alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dia tidak terus menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah, yaitu ilmu. Amalkan ilmu itu. Jadi samping kita wajib menuntut ilmu, kemudian ilmu itu kita harus kita amalkan. Dan ilmu ini juga ilmu yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, dan menurut pemahaman para salafus saleh. Itu ilmu yang benar. Ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, karena sumber kita Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma para sahabat. Dan ilmu ini penafsirannya harus kita lihat penjelasan para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, karena mereka yang lebih tahu tentang Al-Quran dan As-Sunnah daripada kita. Kemudian yang ketiga akan ditanyakan oleh Allah tentang masalah harta. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya, dari mana dia memperoleh harta itu dan kemana dia infakkan harta itu. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, harta ini merupakan fitnah. Harta adalah fitnah. Dan banyak orang hancur dengan sebab harta. Fitnah harta ini. Seperti disebutkan dalam hadis An Ka'ab bin Iyad qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Dari Ka'ab bin Iyad, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat ini ada fitnah, dan fitnah umatku adalah masalah harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadis ini juga termaktub dalam kitab Sahih Jami' As-Saghir. Jadi harta, untuk masalah harta ini dua yang akan ditanyakan. Yaitu yang pertama, dari mana harta itu diperoleh? Yang kedua, kemana dihabiskan harta itu? Jadi dari mana harta itu kita peroleh? Apakah dari yang halal? Apakah dari yang haram? Seperti disebutkan dalam hadis Nabi, Nabi bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun La yubalil mar'u min aina qadhal mal amin halalin amin haramin. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Nasai wa ghairuh. Nabi SAW bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman yang manusia tidak memperdulikan dari mana harta itu diperoleh, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Dan sekarang ini banyak orang tidak memperdulikan dari mana harta itu diperoleh, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Nabi sudah katakan demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Nasai dan yang lainnya. Dan nanti akan datang satu zaman, dan terbukti seperti kita lihat zaman sekarang ini, orang tidak memperdulikan lagi dari mana dia memperoleh uang itu, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Kadang-kadang dari yang riba dia memperoleh harta, dari uang riba yang dia makan. Kalau riba ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Kalau orang yang makan riba itu berarti dia memerangi Allah, dalam Al-Quran dikatakan demikian, baik sedikit atau banyak. Dan kalau dia makan riba, itu dosanya, dosa riba yang kecil aja itu sama dengan berzina dengan ibunya. Dosa riba yang paling kecil itu sama dengan seseorang berzina dengan ibunya. Ini berat. Atau ada orang yang mengambil uang orang lain, atau merampas hak orang lain, atau dia berhutang kemudian dia tidak bayar, dan lain-lain. Ini dari mana harta itu akan ditanyakan oleh Allah Taala. Kemudian yang kedua, kemana harta itu diinfakkan, dihabiskan harta itu. Saya katakan tadi bahwa harta ini merupakan fitnah, seperti disebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Taghabun, surah 64 ayat 15. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu merupakan fitnah, dan di sisi Allah itu ada ganjaran yang besar. Di harta disebutkan oleh Allah fitnah, maka kita hati-hati terhadap fitnah ini, jangan kita tertipu dengan fitnah ini. Kemudian kita dalam menginfakkan, jadi kalau harta ini sudah kita dapati, kemudian kita infakkan kemana? Apakah di jalan yang haram, apakah di jalan yang halal, apakah di jalan taat, apakah di jalan maksiat, apakah di jalan yang bermanfaat ataukah di jalan yang sia-sia, apakah fi sabilillah atau fi sabilis syaitan. Jadi harta yang kita miliki sekarang ini, kita harus dalam mengeluarkan, harus kita pikirkan, di saat kita mengeluarkan harta, apakah untuk kebaikan, apakah untuk maksiat. Kita harus pikirkan, satu rupiah atau satu real yang kita infakkan ini, harus kita ketahui kemana jalannya uang ini. Jadi jangan sembarangan kita, akan ditanyakan oleh Allah. Ada orang yang bakhil, yang mereka tidak mau infak fi sabilillah, akan diganti oleh Allah, dia justru infak fi sabilis syaitan. Kita lihat orang-orang yang bakhil, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, yang mestinya dia infak fi sabilillah, dia muslim, dia mesti bantu fuqara wal masakin, mesti dia bantu orang tuanya, bantu saudara-saudaranya, dia mesti bantu masjid, madrasah, pesantren. Tapi dia tidak mau bantu, akhirnya dia justru berbuat maksiat. Dihabiskan uangnya untuk umpamanya olahraga yang sia-sia, kemudian untuk acara-acara tentu yang pesta pora yang tidak ada manfaatnya, habis uangnya untuk itu. Dengan sebab dia bakhil, diganti dengan perbuatan maksiat. Bakhilnya sudah dosa, kemudian dia israf atau tabdir, dosa lagi. Jadi kalau dia sudah melanggar yang disyariatkan, dia pasti membuat pelanggaran-pelanggaran yang lain. Jadi buat lingkaran setan, karena kesalahan, kalau orang sudah biasa berbuat kesalahan, kesalahannya akan terjadi pada kesalahan yang kedua, terus akan membuat kesalahan yang ketiga, begitu manusia. Maka ini berbahaya. Jadi kita perhatikan harta itu kita dari mana, kemudian kita infakkan. Bahwa ingat, kita harus ingat bahwa harta yang kita miliki hari ini adalah merupakan harta dari Allah. Yang kita miliki, yang dimiliki oleh orang tua kita, nenek moyang kita, semua harta itulah milik Allah. Allah yang miliki, Allah berikan kepada kita merupakan amanah. Manfaatkan amanah itu untuk kebaikan. Gunakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, pada jalan yang baik, jalan yang khair, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah yang memberikan harta, kita harus mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan. Laksanakan infak untuk fisabilillah. jangan kita gunakan untuk perbuatan yang sia-sia. Kadang-kadang manusia di saat dia menerima harta, di saat dia punya harta, dia lupa bahwa harta itu bukan milik dia, amanah dari Allah. Manfaatkan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Sedekahkan untuk fisabilillah. Bantu fuqara wal masakin, bantu orang-orang yang susah, orang yang sulit, orang-orang yang terkena musibah. Bantu apa? Pondok-pondok yang melaksanakan Quran Sunnah, bantu. Atau masjid-masjid, atau bantu juga dai-dai yang dakwah, mereka punya keluarga, bantu. Banyak duat yang kita lihat berdakwah desa-desa, mereka tidak punya apa-apa. Nah itu bantu. Nah ini yang kadang-kadang orang, mereka ini lupa bahwa harta itu dari Allah, kemudian dia menginfakkan ke tempat yang lain. Ini salah, salah. Kita mesti pikirkan bahwa harta ini dari Allah dan harus digunakan untuk fi sabilillah, bukan fi sabili syaitan. Sedikit saja yang kita habiskan untuk kejelekan, maka Allah akan azab kita dengan sebab itu. Na'udzubillah. Kemudian dalam masalah harta ini Rasulullah menerangkan dalam satu hadis bahwa orang tua itu dia tua dalam jasadnya dan segala macam, tapi dalam masalah keinginan dia terhadap harta itu masih muda dia. Kata Rasulullah bahwa qalbu syaikh syabun ala hubbi itsnain tulil hayah wa kasratil mal. Hatinya orang tua itu tetap masih muda dalam mencintai dua. Yang pertama, jadi mencintai dua perkara. Yang pertama, dia senang untuk panjang umur. Yang kedua, dia senang banyak hartanya. Maka perlu kita ingatkan orang tua yang terhadap orang-orang tua yang cinta kepada hartanya, kita ingatkan bahwa harta itu merupakan amanah dan manfaatkan untuk fisabilillah, infakkan. Karena kalau dia sudah meninggal sudah tidak ada manfaat sama sekali. Hak harta itu bukan hak dia lagi, hak ahli waris. Sekarang manfaatkan, infakkan. Yang dengan infak dia sekarang atau sedekah dia sekarang atau wakaf dia sekarang ini akan mengalir pahalanya terus menerus selama dia berada di dalam barzakh ila yaumil qiyamah. Jadi perlu kita ingatkan kepada orang-orang tua yang menyimpan harta banyak-banyak, ibu-ibu yang menyimpan emas, sudah punya emas beli lagi dikumpulkan, padahal tetangganya banyak yang fakir, fuqara wal masakin. Beli pajangan ini, pajangan dibeli, padahal yang lain yang ada belum dipakai. Padahal pada saat yang sama banyak orang-orang yang butuh kepada harta itu, kita tidak mau berikan, dosa besar. Padahal bahkan juga ada tetangga-tetangga yang tidak makan, padahal kita kaya raya, menihara ini yang tidak ada manfaatnya banyak. Jadi kepada saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bapak dan ibu-ibu, perhatikan kalau kita punya harta, ingat kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kaum muslimin yang lain. Kemudian ingat juga kepada tempat-tempat yang di situ dididik kaum muslimin. Perhatikan itu. Kadang-kadang kita memelihara yang tidak ada manfaatnya untuk kesenangan kita pribadi. Ada seperti pajangan sesuatu, atau ada orang beli ikan arwana sampai jutaan. Itu cuma kesenangan pribadi kita saja. Dan saat itu fuqara wal masakin butuh dan mereka dalam keadaan lapar. Atau senang pada satu burung yang harganya jutaan untuk mendengarkan suaranya saja. Sudah, kalau kita mendengarkan suara pengajian itu lebih baik daripada mendengarkan suara burung. Suara pengajian kita dengarkan ada manfaatnya, yang mungkin akan menambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Ini tentang masalah harta. Fitnahnya luar biasa dan hati-hati terhadap masalah harta ini. Apa yang kita miliki, hati-hati. Kemudian kita infakkan ke jalan yang benar. Kemudian yang keempat yang akan ditanyakan oleh Allah tentang masalah jasad. Jadi jasad kita ini capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Jadi kalau seandainya kita capek melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, melaksanakan perintah Allah, dapat ganjaran. Mau kita capek sholat seperti yang bapak-bapak dan saudara ketahui, kalau tarawih umpamanya capek itu sholatnya lama, tapi kalau niat kita ikhlas dapat ganjaran karena mengikuti sunnah. Tapi kalau seandainya orang sampai bergadang, di malam itu bergadang, ngobrol dan segala macam, capek, paginya sakit, sia-sia, sudah sakit, kemudian berdosa lagi dia. Jadi kalau capeknya dalam melaksanakan perintah Allah, tidak apa-apa, dapat ganjaran. Seperti disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, An Abdullah bin Amr qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah, fa man kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Rawahu Ibnu Abi Asim wa Ibnu Hibban fi sahihi. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli amalin syirrah, bagi setiap amal itu ada masa-masa semangatnya, wa li kulli syirratin fatrah, dan pada setiap yang semangat itu ada masa-masa lemah dan letihnya. Faman kanat fatratu ila sunnati faqad ihtada, dan barang siapa yang lemahnya karena dia melaksanakan sunnahku, faqad ihtada, maka dia telah terpimpin. Dan barang siapa yang lelah dan letihnya itu selain daripada itu, maka dia telah binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Rasulullah bersabda, setiap amal itu ada masa-masa semangatnya. Seperti kita belajar, atau kita sholat, atau kita baca Quran, ada waktu diingatkan kita semangat. Tapi setelah itu kadang-kadang ada masa kelemahannya, lemah, lelah, letih. Jadi ada masa-masa yang kita di situ vakum. Nah, kalau seandainya kita habis beramal kemudian kita lelah, letih, capek dalam sementara saja, sebentar kita capek, kemudian kita melaksanakan lagi dan melaksanakan sunnah Nabi, maka kita termasuk orang-orang yang terpimpin. Tapi kalau seandainya kita capeknya, lelahnya nanti dalam melaksanakan maksiat, dosa, perbuatan yang sia-sia, perbuatan bid'ah, maka orang yang demikian itu merupakan orang-orang yang binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita lihat orang-orang yang beribadah, berzikir, berzikir-zikir sampai ribuan kali dia keliling dan lain-lain, padahal tidak ada sunnah dari Nabi. Maka orang yang seperti ini telah berbuat sia-sia. Ada orang yang ya berbuat, bukan berbuat yang sia-sia lagi, bahkan berbuat syirik. Datang ke kuburan setiap hari, minta di kuburan, tawaf di kuburan. Perbuatan sia-sia, capek dia, tapi sia-sia perbuatannya. Bahkan batal lagi amal-amalnya. Kalau seandainya dia tahu bahwa itu perbuatan syirik, bahwa itu tidak boleh, bahwa itu haram, itu syirik masih dilaksanakan, sudah diterangkan nasnya dari Al-Quran dan Sunnah, masih dia langgar juga, dia sudah termasuk orang-orang yang musyrik. Tapi kalau orang awam yang tidak tahu, kita wajib ingatkan. Seperti orang-orang yang bergadang sampai larut malam, nonton sampai larut malam, yang jelas ini perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia dia lakukan itu, capek, lelah, hati, bukan untuk yang baik, untuk yang jahat, untuk yang sia-sia. Padahal ciri orang muslim itu walladzina hum anil laghwi muridun, yaitu orang-orang yang berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Kita tinggalkan perbuatan yang sia-sia itu. Jadi badan kita ini capek, lelahnya akan ditanya oleh Allah, capek, lelah, letih. Atau orang-orang tua, dia sampai punya penyakit-penyakit yang parah karena masa mudanya berbuat yang sia-sia, sehingga Allah berikan yang demikian, dia pun akan ditanya oleh Allah dengan perbuatannya. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya ringkaskan saja dari apa yang saya sampaikan, bahwa nanti kita akan ditanyakan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Di antara pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat, empat pertanyaan ini, yaitu tentang umur, untuk apa kita habiskan ilmu, untuk apa kita manfaatkan harta, dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan, serta tubuh kita capek, lelah dan letihnya untuk apa. Pada mukaddimah saya sebutkan satu ayat dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 281, Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Artinya, hendaklah kalian takut semuanya kepada satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah, kemudian akan disempurnakan setiap jiwa terhadap apa-apa yang dia usahakan, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah SWT. Jadi Allah akan menghisab semua amal-amal manusia ini, dan disuruh oleh Allah, hendaklah kita takut, siapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat nanti. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, maka mulai hari ini kita harus berusaha meningkatkan ilmu dan amal kita. Kita harus ketahui tentang ilmu yang wajib bagi kita, yaitu fardu ain, ilmu din, mengetahui Allah, mengetahui nabinya, mengetahui dinul Islam. Kemudian kita harus berusaha mengamalkan Islam secara benar dari apa yang sudah kita ketahui. Dan amal yang kita amalkan itu kita harus usaha amalkan dengan ikhlas. Yang insya Allah dengan amal ikhlas itu kita akan dapatkan ganjaran dari Allah SWT. Di dalam kita beramal, tidak boleh kita tinggalkan dua. Dalam menuntut ilmu atau beramal, tidak boleh kita tinggalkan dua. Ikhlas dan mutada'ah. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.